Lembraste das licenzas Creative Commons? As licenzas Creative Commons son un conxunto de ferramentas legais que permiten aos autores ceder algúns dereitos sobre as súas obras mentre reteñen outros, fomentando o acceso e o uso libre de materiais creativos. A licenza recoñecemento, BY, permite compartir e adaptar, incluso para fins comerciais, sempre que se recoñeza a autoría da obra orixinal axeitadamente. A licenza recoñecemento compartir igual, BY SEA, permite compartir e adaptar, incluso para fins comerciais, sempre que se recoñeza a autoría da obra orixinal de forma adecuada e se se crea unha obra derivada, esta se comparta baixo a mesma licenza. A licenza recoñecemento sen obra derivada, BY ND, permite compartir o material, incluso para fins comerciais, sempre que se recoñeza a autoría da obra orixinal axeitadamente e non se distribúan modificacións da obra orixinal. A licenza recoñecemento non comercial, BY NC, permite compartir e adaptar, sempre que se recoñeza a autoría da obra orixinal axeitadamente e non se utilice con propósitos comerciais. A licenza recoñecemento non comercial compartir igual, BY NC SA, permite compartir e adaptar, sempre que se recoñeza a autoría da obra orixinal axeitadamente, non se utilice con propósitos comerciais e se se crea unha obra derivada, esta se comparta baixo a mesma licenza. A licenza recoñecemento non comercial sen obra derivada BY NC ND permite compartir o material sempre que se recoñeza a autoría da obra orixinal axeitadamente, non se utilice con propósitos comerciais e non se distribúan modificacións da obra orixinal.